Un o'r anifeiliaid prydferthaf sydd i gweld yn y goedwig yw'r wywer fach goch, gyda'i chynffon fawr flewog. Tybed welwn ni hi? Roswch? Ie. Dac o hi? Yn neidio o frigin i frigin, ac o un goeden i goeden arall mor ysgaf na phlien eira.
Wywer fach goch i ble rwyt ti'n mynd, fa la 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 la. I chwilio am fwyd efo sponcen fy ffrind, fa la 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 la. Diw sy'n rhoi bwyd i anifel bach, bwyd a thiw chadw'n iach, fa la 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 la. Wywer fach goch i ble rwyt ti'n mynd, fa la 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 la.